halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.13 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 2 August 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idin kala socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sida qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay uga falceliyeen geeridii ku timid eebbaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir oo ku geeriyooday shalay dalka Qatar.
Runtii waxaan aad iyo aad uga naxnay geeridii ku timid walaalkeen Cabdiraxmaan Yariisow oo ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Xamar.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan beeralayda gobolka Bay oo siimaar kala gedisan ku soo bandhigay carwada koonfur galbeed lagu soo bandhigay ee farshaxanka iyo isugu jirta soo saarista dalagga beeraha.
waxaa la soo bandhigay oo hadda infact gadaasheena yaallo dhaqankii beeraha wixii ka soo baxay beeraha wixii oo xoolo ka soo baxay ayaa la soo bandhigay macnihii marka wax kasta oo ku saabsan macnaha wax soo saar oo nooc kasta aad waa la soo bandhigay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan heerarka waxbarasho ee jaamacadaha dalka, umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sii xoogaystay qamiistii shalay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu tariifad cashuur oo dheeraad ah oo 10% ah uu ku soo rogayo alaabta uu Shiinaha u soo dhoofiyo Mareykanka maalin kadib markii labada dhinac ay ku heshiiyeen in wadahadallada ganacsi ay sii wadaan ilaa bisha soo socota. wadaxaajoodyada ganacsi way soconayaan, inta wadahadallada ay socdaanna Mareykanka waxa uu bilaabi doonaa 1 September in tacriifad cashuur oo dheeraad ah oo gaaraysa 10% uu ku soo rogo haraaga $300 billion oo dollar ee ka mid ah badeecada iyo wax soo saarka uu Shiinaha u soo dhoofiyo dalkeenna, ayuu yiri madaxweyne Trump isagoo Twitterkiisa ku soo qoray. madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale ku eedeeyey Shiinaha inay ku guuldareysteen inay iibsadaan alaabo badan oo ka mid ah wax soo saarka beeraha ee Mareykanka. hadalka madaxweyne Trump ee qamiistii shalay ayaa imaanaya maalin kadib markii wareegii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodka ganacsi ee u dhexeeyey ergooyinka kala matalayay Mareykanka iyo Shiinaha ee ku soo dhammaaday magaalada Shanghai ay labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado wadahadallada iyagoo ku ballamay bisha September mar kale in wadaxaajood ay isugu yimaadaan magaalada Washington.
waqooyiga Kuuriya ayaa ku dhawaaqay inay sameynayso tijaabo cusub oo gantaalada ridada gaaban ah oo mari doona xeebta bari ee subaxnimada saaka aroortii hore ah. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay intana ay tahay markii saddexaad oo dalkaasi uu sameynayo tijaabadan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sameysay haddaba tijaabooyinkii kuwan ka horreeyey, iyadoo midka maantana uu ku soo beegmay saddexda aroornimo xilliga dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, isla markaasina taasi ay walwalgeliso Kuuriyada Koonfureed. dowladda Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa mukhaabaraadkooda waxa ay qiimeyn ku sameynayaan gantaalada ridada gaaban ee Kuuriyada Waqooyi oo ay sheegeen in waxyaabo badan ay isaga mid yihiin aan raahday kuwii ku horreeyay, laakiinse uusan khatar weyn gelinaynin Mareykanka iyo wadamada kale ee gobolka danahooda.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Nairobi. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka hadlay sidii u taabatay geeridii naxdinta lahayd ee Allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yiriso oo ku geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxii lagula beegsaday xarunta maamulka gobolka ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay la timaado qorshe ammaanka ay wax uga qabanayso wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar loo maleeyay inuu fuliyay qof isqarxiyay oo uu 24kii bishii hore u la beegsaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku geeriyoodeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo uu ugu dambeeyay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Injineer Yiriso, kaas oo maalintii shalay ahayd u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii lala beegsaday xarunta gobolka. Geerida dadkii ku geeriyooday weerarkaasi, gaar ahaan geeridii ku timid duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriso, ayaa waxay si aad ah u wada taabatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda. Dadka ay taabatay geeridaasi isla markaana dareenka tacsida u diray ehelada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Yiriso waxaa ka mid ahaa Soomaalida ku nool magaalada Nairobi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed. Waxaa aad noo taabatay geeridii ku timid walaalkaya Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Injineer Yiriso. Waxay ahayd geeri aan aad uga naxnay, maalin kasta in dadka haldoorka u ah ummadda Soomaaliyeed ay si macno darro ah u dhintaan waa arrin ayaan darro ah.
magacaygu waa Yunus Cabdullaahi Xiri. Inna lillaahi wa inna ilayhi raji'uun. Halkan annagu muxuu ahay ka tirsan jaaliyadda ku nool, khaasatan ardayda wax ka barata, ardayda Soomaaliyeed wax ka barata magaalada Nairobi. Waxaan muxuu ahay tacsi u diraynaa Injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Injineer Yiriso oo muxuu ahay qarax ka dhacay maalin hore gaar u geeriyooday. Waxaan ugu tacsiyeynaynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool ee gudoomiyaha u ahay, si khaas ahna waxaan u tacsida xaggan ugu direynaa familka iyo muxuu ahay caruurtii oo ku geeriyooday. Waxaan leenahay Ilaahay muxuu ahay qabrigiisa u qaboojiyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed Cabdiraxmaan Jiic. Waxaan ka tacsiyeynaynaa arrintii foosh xumeyd ee ka dhacday xamar ee dadku ku dhinteen ee ku dhaawacmay markiisa hore ee gudoomiyihii duqi magaalada afra u dhintay. Waxaan leenahay dowladda federaalka iyo maxaan ku dhahay dadkeedu garabka garbahays qabsadaan nabadda, iyo maxaan ku dhahay dadkan kale sidii loo badbaadin lahaana laga shaqeeyo. Samir iyo imaan Allah ka siiyo familigii iyo Soomaaliya oo dhan.
Injineer Yiriso ayaa ahaa wadaniy shaqooyin badan u soo qabtay qaranka Soomaaliya, xilal kala duwanna soo qabtay. Waxa uu dhowr jeer oo hore u wasiir ka soo noqday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, isagoona hadda markii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerarka la beegsanayeen ku guda jiray shaqada qaranka. Mas'uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah ula murugoonaya geerida ku timid Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Yiriso.
Magacaygu waa Xabiib Maxamed Cigaal, qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya. Waxaan u tacsiyeynayaa Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yiriso, Injineer Yiriso, duqii hore ee magaalada Muqdisho aan ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir oo maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaalla dalka Qatar, magaalada Dooxa. Waxaan u tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka joogaan, gaar ahaan dadka shacabka ay reer Banaadir oo madaxda u ahaa. Waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii oo caruurtiisii xaaskiisii u horeeyaan iyo waalidiintiisii. Samir iyo Iimaan, Allah idinka
aad ba umaadsan tahay. Magacaaga iyo xafiiskaaga ku bilow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Cabdixakiin Axmed Guuleed, agaasimaha xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Runtii waxaan aad iyo aad uga naxnay geeridii ku timid walaalkeen Cabdiraxmaan Yiriso oo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Xamar. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu qabrigiisa u waasiciyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meeshay meelay joogtaba sabr iyo iimaan Ilaahay inuu ka siiyo, gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir dadka ku dhaqan guud ahaan.
Guud ahaan dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda ayaa waxaa u bilowday maalmo duco iyo aas qaran oo loo samayn doono Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Yiriso oo u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay la beegsatay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Mahadsanad Qadar. Isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaa geerida injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar Yariisow. Dhinaca kale, tana haweenay ku sheegtay magaceeda Xaawa Cabdulqaadir Axmed ayaa waxay la soo hadashay VOA-da, waxayna ka tacsiyeysay sidaas oo kale geerida ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir waxay ku sugan tahay dhadhaab. Waxaana khadka telefoonka ay kula hadashay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
waxaan ula soo xiriiray geerida xanuunka ballan aan dhibaatan xanuunka badan waddankeena ka dhacday, qaasatan mid ku timid gudoomiyaha magaalada Muqdisho ilaahay hawl naxariista Cabdiraxmaan Yariiso waa midda ayada midday u kalifsanan codsado in aan la hadlo idaacadda haddaan ahay dadka qaxootiga ee intii kule ila midaamo iga dareen ah in badan bay ag noo taagan yihiin bilamaa maalintii la qaadayo oo labaabo qarxi igu dhacay maalintii labaabo dhacay oo maqanayn shalo laga qaaday oo waddanka Qadar qaasatan caasimada Dooxa loo qaaday dhegta way noo taagnay media dhegta kamaana na qaadayn social media haday tahay iyo tan maqas haday tahay anoo muudo ama dareensan xilin jirkiga ka midayn xanuunku dareemayo oo aad aan u dhegeysanayo maanta markaan maqlay amaan qaasatan aan maqlayn amaqal aan maqlayna wadareemaysaa xamaasadan kugula hadlaysa ay leeg tahay dadka ila midka aana anigaba waxaan aad waxaan ula xanuunsanahay gargaradka bulshada inta badan ku jirta oo qaasha caafimaadka kuwa u shaqeeyo culimaaodiinka dirimageedada dadka la dhaho twenty four hour waddankeena dhibaatada ku sugan tahay maalin walba dhibaatoonayaan yaan aad ula xanuunsan maalinba maalinta ka dambeyso kana sii xanuun badan kana dhib badan qofka qo maalinba qofka dhimaana qof kale ay kasii wanaag badan yahay waa midaa midda jirkeena uu damqanaya maa u ilmeynayo.
Haddii aad dalka uga soo qaxdeen ee amni darro oo hadda aad ku sugan tihiin ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, arrimahan oo kale markii ay dhacaan walwal iyo cabsi intee le'eg ayay idin geliyaan haddii aad doonayseen inaad dalka dib ugu laabataan?
Wallaahi walaalo, wallaahi walaalo, waa xanuun badannahay, waa dhib badannahay. Anaga meeshaan ku noolnahay waa qaxooti. Qaxootina haddaa maqasho weligiiska transit baa iska tahay, qof taagan baa tahay. waxaan ku hawlayna ama ku qalbigeeran waddankeena maalinba maalinta ka dambeyso bal inaan tallaabo u qaadi karno. laakiin waxyaabaha ka dhacayo markaan maqalno xanuun badan baan dareemaa, cabsi badan baan dareenaa, dhibaato badan oon dareemayno kayna tahay qof meel u dhaqaaqay meel u ceebsanana waddankiisina ay maalinba maalinta ka dambeyso ka daloo dib u dhac ay noqonayso. yaana dareemayna wad fahmaysa qof taagan oo fadhi raadinayo maal ku nasiyo magaadi u raadinayo meeshuu ku nasan lahaa kuna nagaan lahaa ay dhibaatada ayadaa mar walba ay kasoo shaacbaxayso. wallaahi kolley walaalo haddii dareen dili aadan la qiyaasi karaa oo miisaan la saari lahaa kolley waxaa miisaanayna mar rab soo saari lahaa mala arkinaa. laakiin nasiib darro qof walba wuxuu dareemaya qalbigiisa ayuu guuxaysa ama ayaa la dhigtoonaya aad bay nooga damka saarinka ayada ah aad baan uga gudanaa.
Xaawa Cabdulqaadir Axmed oo qadka telefoonka igu warramaysay iyadoo la soo xiriirtay idaacadda v o a waxayna ku sugnayd xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya.
waa hagaag weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington dhegeystayaal. haatanna haddii aan eegno dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa ay soo bandhigeen toddobaadkan bandhiga farshaxanka iyo dhaqanka, waxaana lagu soo bandhigay halkaasi toddobaadkan beeraha dalagga kasoo go'a Baydhabo, iyadoo sidoo kaletana mas-uuliyiin kala gedisan ay ka qayb galeen. wariyaha v o a waxaa halkaasi warkan kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
bandhiga Baydhabo waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka, aqoonyahanno, abwaano, qoraayaal, khubaro saxaafadeed, qurbajoog iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horreeyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. waxaa lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka, farshaxan, wax soo saarka beeraha iyo bugaagta. Cali Marguus oo ka mid ah iskaashatada beeraleyda gobolka Baay ayaan weydiiyey dalagyada ay soo bandhigeen.
dalagyada un khasaarana wali kumid ah ahaa khudaar oo nooc badan ah, basalla, koostada, ansalaatada, barbarooniga, yaanyada, kabsarada, mooska, tufbaalkii intaa may leeraa simirsaani, yaanyo simirsaani, iyo hasaarohayna ansalaatada ku mid ah. Haddii dalag kale ugu weyn un nagana, miska, gilley, digir oo sida nooce, digir gaduudi iyo samaama, misgeeda hanshara leta, loos oo lama nooce, sisin, gabaldaya.
Jaamacadaha Baydhabo qaarkood ayaa iyaguna soo bandhigay dalagyo ku cusub Baydhabo oo ay tijaab ahaan u beereen, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen bataati, bariis, sanjabiil iyo dalagyo kale. Aadan Cabdi Isaaq oo ah maamulaha jaamacadda Zamzam Baydhabo ayaa sharaxay dalagyada ay soo bandhigeen.
Waxaan soo bandhignay waxyaaba aad deegaanka muhiim u ah, waan markii ugu horreysay dalagyo qaar oo aan horumarinay, qaar waa cusub deegaanka kusoo koreen, sida bariis oo markii ugu horreysay Baydhabo lagu beeray oo nooc u fiicana. Waxaan rabnaa waddanka maadaama baraahu yahay in dadka aan barno sii qaabka loo saara qaab teknolojiya, saasoo kale afarno geliya oo dibida aan ka keenay oo markii ugu horreysay naftarkeeda nooc tayle fiican leh, weli markii guuleystay dad beeraleyda aan ku caawinay aan siinay. Saasoo kale waxaan soo bandhignay maanta kergaday oo cabitaanka iyo shaah iyo wax walba iyo hata bariiska lagu carfiyo oo kana maxale kalar loogu yeelo cabitaan laga dhigo.
Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo ka mid ah aqoonyahanada soo qabanqaabiya bandhigga Baydhabo ayaa sheegay bandhiggan inuu muhiimad gaara u leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed si aysan meesha uga bixin, buu yiri, caada dhaqameedka ay Soomaalidu lahaayeen.
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo Baydhabo ayaa lagu magacaabay. Ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu buugfeer yahay. Buugfeer ma aha, waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka. Buugfeerka dhaqanku ka mid yahay. Dhaqankan wuxuu yahay dhaqanka wax soo saarka waaye. Dhaqankan wuxuu yahay diinta waaye. Dhaqankan wuxuu yahay deegaanka waaye. Dhaqankan wuxuu yahay habka ay dadka iftuuro dhaqmaan. Soo ulajeedeen waxay tahay in oo buugfeer keliya aanan ka sheekeynaynin oo dhaqankii ummadda oo iswato in yani la soo bandhigo.
Waxyaabaha la soo bandhigay marka waxa kamid ah,
waxyaabaha la soo bandhigay waxay tahay waxa kamid ah soo dhaqanka waxa waa isbooskii wax soo saarka waa. Marka waxa la soo bandhigay oo hadda in fact gadaasheena yaalo dhaqankii beeraha, wixii ka soo baxay beeraha, wixii oo xoolo ka soo baxay ayaa la soo bandhigay macnihi. Marka wax kasto oo ku saabsan macnaha wax soo saar oo nooc kasta ah waa soo bandhigay, buugaag waa soo bandhigay, farshaxankii oo gobolkan waa soo bandhigay, oo farshaxankaasna farshaxan gobol u go'on ma ahe, farshaxankii Soomaalida waa maana.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo la hadlayay dadweynihii ka soo qayb galay bandhigga ayaa muujiyey inuu aad ugu faraxsan yahay bandhiggan dhaqanka, dalagga iyo farshaxanka in Koonfur Galbeed ay martigeliso.
Warsoosaarka iyo dhaqanka iyo inin la qoro taariikhdii dadku lahaayeen nooc kastaba haato, inin la hasaaro taariikh dadku leeyihin oo walaali lahaa ma ahe.
Magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka aad looga daneeyo dhaqanka iyo caadooyinka Soomaalida lagu yaqaano, waxaana bandhiggan lagu soo bandhigay ciyaaro hidde iyo dhaqan kala duwan oo dadka daawanaya aad u soo jiitay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dadka Soomaaliya waxaa ka hanaq dalka Soomaaliya waxaa ka hanaq qaaday jaamacado aad u tiro badan tan iyo burburkii dalka. Waxaa si weyn loo hadalhayaa in jaamacadaha ay marna badashadooda kuwa aanan tayo lahayn ay ku jiraan, iyadoo sidoo kalena mararka qaarkood la sheego in waxbarashada ay si weyn u baahday oo loo baahan yahay. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Nairobi wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
Ilaa intii dalka Soomaaliya dowladdii dhexe ee ugu dambeysay sanadkii 1919 ay burburtay, waxaa dagaalada sokeeya ay saameyn weyn ku yeesheen dhammaanba haykalkii dowliga ahaa iyo weliba hay-adihii dhinaca horumarka bulshada. Siiba dhinaca waxbarashada ayaa waxa ay u ahayd dalka Soomaaliya xudun welina u tahay, waayo waxbarashadu waa iftiinka qura ee dadku ay isku fahmi karaan waxna ku arki karaan. Hase yeeshee waxaa jira dad shaqsiyaada oo iyagu geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay sidii ay ku taabageli lahaayeen waxbarashada waddanka, iyadoo dagaalada sokeeyana ay kala fogeeyeen maskaxdii iyo aqoontii bulshada Soomaalida. Dalka Soomaaliya waxaa hadda ka jira jaamacado aad u fara badan iyo kulliyado dhammaantood iyagu markaasi daboolaya dhibaatada xagga waxbarashada dadka ka haysta. Walow ay jiraan caqabado weli hortaagan iyo jaamacadahaasi tirada badan ee samaysmay iyo kulliyadahaasi oo intooda badan la sheego in aanay la mid ahayn kuwii hore ama tayadoodu aanay markaasii la sinnayn hase yeeshee dadaalkaasi waa mid si weyn loo taageeray waxa kamida mas'uuliyiintaasi jaamac haaji warsabe sayid maxamed abdulla xasan oo ay magaca wadaagaan waxa kale oo kamida professor maxamed ahmed sheekh ali oo isaguna cilmi baareed soomaaliyeed
waxaan isleeyahay isbeddel ku yimid maadaama soomaaliya dawladda dhex burburtay ayna la guureen dhamaan wixii asaasiyad khidmadkii caamka ah ee dad ummada way kamid ahayn waxbarashada iyo caafimaadka wixii lamidka dalkiina uu burburay oo kala firdhay waxa dad badan oo aqoonyahan iyo ganacsato iyo odayaal iyo waxa waxay isku dayeen inay dib u nooleeyaan waxbarashadaas waxa bilaabatay burburka bacdi inay dugsi hoose hoose iyo dhexe iyo sare dhismaan kabacdina waxaa loo baahday in la helo aqoon sare arintaas mujtamac kasta meesha uu joogo goobo walba ayay ka bilaabeen wajahudaas waxaa fidiyay dad shakhsiyaadaha iyo ururo labadaba dhamaantoodna ujeedada ay lahay waxay ahayd inay ku soo celiyaan Soomaaliya wadadii iftiinka iyo aqoonta guulo badan baa laga gaaray
badan oo ka waadira oo jaamacadii Soomaaliya ama ka baxay ama meelo badan wax ka dhigi jiray oo dibadda jira xiriirka aad la leedihiin dadkaas marka wadamada ama danaynaya maadooyinka dadka u dhigayshaan ama kuwii horay wax u bartay ee dibadda jira meelaha ay nabadu ka jirto inaad ku soo dabaashaan si ay khibradii iyo waayarnimadii uga faa'iideystaan maxaad ka horan lahaytaa
in badan wax lagu soo celceliyay waxaan u baahanahay wax la yiraahdo capacity building in loo dhiso kelmadaas aanu wax badan baan ka yiri ka baas bilow aanu u baahanahay tawfiiq baan baahanahay anaga isdhisi karna
oo xirfadii iyo aqoonta yari waareena
anaga leh
ee tawfiiqdii iyo midowgii uu wada shaqeyn
baan meesha ka maqan kow laba waxa kala maqan isxilqaanka shakhsiyeed baa yar dad badan oo waxa jira khayr Allah siiyay wadanka ku soo laabtay dibadda aqoon ka soo kasbaday tay wadanka kala tageen soo tayay isla markaan soo laabtay ummadina markaas ku sameeyay yacna isbeddel iyo maxaa la yiraahdaa aqoon u keenay
professor ahmed sheekh ali hal iyo labo tala soo jeedin kooban
horta talada ugu muhiimsan waxay tahay jaamacadaha inay iska warhayaan haddii ay u bilaabeen inay network sameeyaan inay iska warhayaan oo bal ay wada xiriiraan midda labaad waxay tahay horumarka waxaa sameeya waa qofka bani aadamka ayaa sameeya macalinka wuxuu u baahan yahay tixgelin gooni in la siiyo ama ha noqoto matalan saacadaha shaqada uu bixinaayo ama mushaarka uu qaadanayo ama tababarka uu helayo ama sida maamulka uu macalinka ula dhaqmayan waxay u baahan tahay tixgelin aad u tiro badan maadaama isaga uu yahay ninkii wax soo saaray tan saddexaad waxaa jiro business kasto ama ganacsi kasto dunida ka jira ama shaqo kasto la qabanayo maanta waa la cilmiyey oo waxay ku salaysan tahay aqoon iyo cilmi waxbarashada oo ama jaamacadda ama meesha ugu sareysa waxbarashada laga dhaqaajinayo waxay u baahan tahay haddaan jaamacadaha soomaaliyeed aan rabno inay horumaraan inay samaysaan qayb ka shaqaysa si qualitykooda loo horumarin lahaa qayb aan wax kale ka shaqeysa si jaamacadda loogu fikiri lahaa loona horumarin lahaa teda kaleeto soomaalida ama wadaad ha ahaado ama ganacsi ha ahaadee waxaa muuqataa waxa dadka ay rabaan unbay geeyaan dadka hadii dhahaan waxaan u baahanahay inaan shareec barano oo sharaacin loo furo haddii la yihahdo waxaanan u baahanahay laakiin qofka waxbarashada raba inuu hogaan ka noqdo ama hogaamiyo asaga ayaa laga rabaa inuu asaga dadka jeclaysiiyo
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyaha v o eda yaasin ciise wardheere ayaa warbixintaasina la socodsiinaya halkaas aad ka dhegeysanayseen waa washington markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka xiisada u dhexaysa shiicada laga tirada badan yahay ee dalka nigeria iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa u muuqatay mid sii kordhaysay maalmihii lasoo dhaafay arrintan ayaa waxay cirka isku shareystay kadib markii maxkamadda dalkaasi ay go'aan ku gaadhay in argagixiso lagu tilmaami karo ururka ay leeyihiin muslimiinta shiicada ah ee nigeria maxkamadda ayaa ogolaatay in ururkan oo loo yaqaano dhaqdhaqaaqa islaamka ee nigeria loogu yeeri karo urur argagixiso ah ku dhawaaqidda go'aankaasi ayaa dhaliyey rabshado dhex maray taageerayaasha ururka iyo ciidamada ammaanka kumanaan ka mid ah shiicada nigeria ayaa isugu soo baxay caasimada dalkaasi ee abuja iyagoo ku baaqay in la sii daayo hogaamiyahooda oo lagu magacaabo sheekh ibraahim zakazaki sheekh zakazaki ayaa dowladda nigeria waxay xidhay sanadkii 2015 waqtigaasi oo ishurmaadyo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay dhex mareen shiicada nigeria iyo ciidamada ammaanka magaalada zaria oo xarun u ah guddoomiyaha shiicada nigeria ayaa waxaa sanad walba lagu xusaa maalinta ay shiicada nigeria u aqoonsadeen inay tahay maalinta qudus iyagoo arrintaasi ku taageeraya qadiyadda falastiin لكن sanadkii 2014kii ayaa xuska maalintaasii waxa uu sababay isku dhac dhexmaray ciidamada amaanka iyo shiicada Nigeria waxa dadkii dhintay kamid ahaa 3 wiil oo u dhalay hoggaamiyaha shiicada iyadoo maalintaas ay dhinteen ku dhawaad 350 qof oo shiica ah sidoo kale sanadkii xigay waxa la dilay 3 wiil oo kale oo u dhalay Sheikh Zaki Zaki Maymuna Daud ayaa maalintaasii waxa ka dhintay 3 caruur ah oo ay dhashay
Sabani saqanni akan cewa idan na ci gaba da kiran su ban ji su ba to an kashe su to har daga karshe dai sun kira aka ce an harbi ne sai ba a kirje
waha ila su harshe gaba dheeda waxayna ii sheegtay in ciidanka militaryga ay iyadoo caloosh ka toogteen walaashadna ay madax ka toogteen isla markaana dabl qabsiyay gurigii hoggaamiyaha oo ay ku dhumanayeen markii dambe aan la hadlay igama qaban telefoonka sababtoo ah dhamaantood waxa ay ku dhex gubteen dhismaha guriga
dhaxdadaasi kadib ayay ciidamada militarygu waxay soo xireen hoggaamiyaha shiicada Nigeria Ibrahim Zakzaki iyo xaaskiisa kuwaasi oo wali xabsiga ku jira inkastoo ay maxkamaddu dambi ku weyday sida uu faahfaahinayo Cabdullaahi Muuse oo ka tirsan ururka shiicada ee Nigeria
This government doesn't want to free Sheikh Ibrahim Zakzaki they want him dead as they tried killing him in his house God did not allow them
dowladdu ma rabto inay sii deyso Sheikh Ibrahim waxay rabaan inay dilaan ama uu iskii u dhinto hore ay isugu dayeen in gurigiisa ay ku dhex dilaan Ilaahay ayaana ka badbaadiyay saasi daraadeed ay xabsiga ugu hayaan
laakiin booliska Nigeria ayaa ku eedeynaya taageerayaasha ururka shiicada ee Nigeria inay iyagu rabshadaha bilaabeen sida uu sheegayo Frank Mbah oo ah afayeenka booliska dalka Nigeria
We've seen protesters attack carry out unprovoked attack on law enforcement officers who are on legitimate national
waxaan aragnay dad banaanbaxay oo weerar ku qaaday ciidamada amaanka oo shaqadii ay qaranku u hayeen gudanaya
Zakzaki ayaa loo haystaa askari ku dhintay rabshadihii 2015kii dhexmaray shiicada Nigeria iyo ciidanka Sheikh Ibrahim Zakzaki ayaa ururka shiicada ee Nigeria waxa uu aasaasay dabayaaqadii 70-meeyadii waxana uu sheegtaa inuu leeyahay 2 milyan oo taageerayaal ah sida uu faahfaahinayo Garba Abri oo ah maareeyaha wakaaladda hanuuninta ee Nigeria
They have become like a law unto themselves in Zaria where their political spiritual leader used to live constituted themselves into serious public nuisances. No responsible government can watch.
Waxay noqdeen kuwa iyagu yeeshay xeer u gaar ah. Magaalada Zuriya oo ah xarunta uu ka soo jeedo hoggaamiyahooda waxay ka dhaliyeen isku dhexyaac iyo iskorimaad. Ma dhici karto in qof mas'uul ah oo ka tirsan dowladda uu u dulqaadan karo in nidaamka iyo kala dambeyntu ay meesha ka baxdo.
Ururka shiicada ee Nigeria ayaa ku gacan saaray go'aanka ay maxkamaddu ku gaadhay in ururkaasi lagu tilmaamo urur argagixiso ah waxaana ay ururku sheegay in arrintaasi ay horseedi karto dibadbaxyo dheeraad ah oo ay dad kale ku dhintaan intaasina dhageystayaal waxa ay noogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee todobaadka tani kula soo dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinay gudahaana idaacaddeenni ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi qadarkaasi muusiga dhigiina ku soo maqan Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab Bashir Abikar Cabdullaahi iyo aniga Saara Cabdi Axmed waxa aad leen dhamaanteen ba codkaasi cawaale dhigiina ayaan ugu sii tagayna
Ahdibiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo weherkayga doonay adoo weherkayga doonay waraabe ku siini maayo wanaagiyo dalashadeena waqay ana xori maayo walaalkaydi masjidita warmaha waa faysan maayo waqay ana xori maayo walaalkaydi ma jadida warmaha waa faysan maayo idaa dhaqankeena waara anigu weyn iyo wadankan fufano waraaqo soo toosan maayo